Areena.
Seuraavan tunnin aikana mennään kirjastoihin, labyrintteihin ja haarautuvien polkujen puutarhaan. Niistä on kirjoittanut argentiinalainen kirjailija Jorge Luis Borges, joita jälleen myös suomennetaan. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Keskustelemassa täällä on latinalaisen Amerikan tutkimuksen tohtori, kirjallisuuteen erikoistunut Auli Leskinen sekä kosmologi, yliopistotutkija Helsingin yliopistosta Syksy Räsänen. Tervetuloa kummallekin.
Kiitos kutsusta.
Kiitos.
Jos otetaan ensin Borgesin maine. Joidenkin kirjailijoiden kohdalla maine kiirii kirjailijan edellä ja epäilen, että nimenomaan Borges on sellainen. No, ennen kuin te luitte tätä kirjailijaa, niin kuulitteko te huhuja hänen maineestaan, että osasitteko yhtään odottaa, että millaiseen tekstiin päädytte? Jos vaikka Auli aloittaa.
Kiitos. No itse varmasti tutustuin Borgesiin ensimmäisen kerran vuonna 1985, kun asuin Buenos Airesissa. Ja itse asiassa siellä tapasinkin hänet kerran. Olin aika nuori, hieman yli 20-vuotias ja olin opiskellut Espanjassa sitä ennen kirjallisuutta. Ja Espanja oli tuolloin diktatuurista toipuva maa, joka vielä keskittyy hyvin paljon omaan kirjallisuuden kultakauden ja klassisten teosten perintöön. Ja minusta tuntuu, että en ollut tutustunut Borgesiin ja hänen suuruutensa ymmärsin vasta siellä ollessani siellä kaikin muodoin suuressa Buenos Airesissa.
Kerro vähän tästä tapaamisesta. Millainen hahmo oli?
No, olin läsnä Buenos Airesin kirjamessuilla. Buenos Airesin vuotuiset kirjamessut ovat Latinalaisen Amerikan toiseksi suurin kirjallisuusmessutapahtuma. Merkittävimmät ja suurimmat messut ovat Guadalajarassa Meksikossa vuosittain, mutta megalomaaninen tapahtuma on tämäkin ja suuren tungoksen läpi sain itselleni raivattua tien saliin, johon tuolloin jo iäkäs Borges saapui tukijoidensa kanssa, sillä hänhän oli sokea ja hän oli pukeutunut vaaleaan harmaaseen eleganttiin pukuun. Hänellä oli aivan valkeat hiukset ja kirkkaat siniset sädehtivät iloiset silmät. Hän oli äärimmäisen terävä päästään ja viehättävä, huumorintajuinen, lähes koko ajan hymyilevä, sofistikoitunut intellektuelli. Ja huomasin sen sähköisen värinän siinä yleisössä, että kaikki ihailivat häntä. Ja niinpä minä ajattelin, että minun täytyy äänittää. Minulla oli semmoinen vanha C-kasetti nauhuri mukana. Minä äänitin sen koko tilaisuuden ja sitten elämän monissa mutkissa muuttaessani paikasta toiseen, välillä maasta toiseen, niin hukkasin sen Borgesin kasetin. Tämä on yksi niitä asioita elämässäni, joita en ole voinut antaa itselleni anteeksi. Lähes kaiken muun olenkin tosin pystynyt antamaan anteeksi itselleni. Se oli vahinko.
Jännittävää sikäli, että Borgesin noveleissa aika usein etsitään jotain, usein tietoa tai jotain, ja nyt sitten tapahtui tämmöinen hukkaaminen. No mites Syksy Räsänen, oliko jotain ennakkokäsityksiä Borgesista ennen kuin luit itse ensimmäistä kertaa?
Joo, no mun tieni Borgesiin kulki skifin kautta, nimenomaisesti puolalaisen skifikirjailija Stanislav Lemin, joka kirjoitti Borgesista. Ja Stanislav Lemhan arvosteli tuota 50-60-70-luvun skifiä siitä, että se sanoi, että nämä skifikirjailijat luulee, että poikien seikkailutarinoiden ja romanssikertomusten surkea työkalupakki riittää koko inhimillisen kokemuksen välittämiseen. Että täytyy olla kunnianhimoisempi. Ja niinhän sitten Lem luki näitä Borgesin tarinoita ja otti niistä työkaluja, millä hän rakensi omia teoksiaan. Että Borgesilla esimerkiksi semmoinen kirja kuin Perfect Vacuum, joka koostuu pelkistä kirja-arvosteluista kirjoista, mitä ei ole olemassa. Imaginary Magnitude, jossa on esipuheita kirjoihin, joita ei ole olemassa. Hän aloittaa se hyvin borgesmaisella tavalla sanottuna, että viimeinkin nämä esipuheet on vapautettu tästä kirjojen tyranniasta. Että tätä ennen esipuheet eivät koskaan ennen ole vapaita, vaan ne ovat sidottuja näihin olemassa oleviin teoksiin. Ja sitten mä rupesin lukemaan Borgesia ja näin sitten sitä, että tavallaan sitä samankaltaisuutta skifiin, että tämä on niin kuin jotenkin tämmöisen niin kuin skifin rajamailla nämä Borgesin teokset, ja sitten hiljalleen hahmotin myös sen, että missä suhteessa ne eroavat skifistä, että minkä takia niissä on hyödyllisiä työkaluja, mutta fokus on aivan erilainen.
Joo. Olli Leskinen, osaatko sanoa, että mikä Borgesin teksteissä koskettaa sinua? Mikä niistä tekee vaikutuksen?
No se on varmasti se, että siis tämä piirre, että se, miten se rikkoo todellisuuden ja arjen todellisuuden seinät. Eli kun me nyt istumme tässä radiostudiossa täällä Pasilassa, me näemme toisemme ja me näemme nämä desinfiointipullot ja mikrofonit. Mutta Borgesin käsityksen mukaan ja hänen teoksissaan ilmaisevan maailman käsityksen mukaan tämän todellisuuden takana on toinen todellisuus. Hän ei viittaa välttämättä jumalalliseen todellisuuteen, vaan hän viittaa yksinkertaisesti tällaisiin mielen universumeihin. Ja se uusien yllättävien meidän ihmisten arkilogiikan rikkova universumikäsitys on se, joka viehättää. Ja sitten se, että hänen kirjoituksensa on jatkuvaa silmänkääntötemppua. Se on jatkuvaa labyrinttiä ja peiliheijastumia ja jatkuvaa tällaista niin kuin lukijan eksyttämistä, mutta huumorilla ja lämmöllä. Että en ole toista vastaavaa kirjailija itse, en ole toisen vastaaviin teksteihin kyllä törmännyt. Se jatkuva yllätyksellisyys.
Jos pysytään vähän vielä tässä Borgesin ja Skifin liitossa, niin Borgesia on käännetty myös tämmöiseen Skifiä ja fantasiaa käsittelevän Portti-nimiseen lehteen. Siellä on yksittäisiä pieniä novelleja. Ja jotenkin on Borgesille ominaista se, että hänen tekstejään ei ihan helposti löydä. Näitä täytyy kaivaa sellaista vanhoista printtilehdistä. Eikö se ollut niin, Saka Syksyn Räsänen, että luit jo lapsena science fictionia, eli tieteiskirjallisuutta. Ja sitten 90-luvulla olit mukana tässä Helsingin science fiction seura- ja yliopiston klubin toiminnassa. Niin mitä eroja sitten? Sanoit, että niissä on jotain eroja. Skifissä ja Borgesissa on.
Jos ajattelet, mitä on skifi, niin tämmöinen yksi kuvailu siitä, mä en tiedä uskaltaako sitä sanoa määritelmäksi, on, mutta että siinä on, skifin keskiössä on sellainen ajatus, että maailma on toisenlainen jollain tieteellä tai teknologiaan liittyvällä tavalla, tai jos vaihtoehtohistorian katsoo skifin genreksi, niin jollain niin kuin historiallisella käänteellä. Ja sanotaan yksinkertaisessa skifissä, vaan sanoakin, että onkin skifi-idea. Skifi-fanit puhuu tällaisesta, että vau, että mitä jos Marsissa saisi asutusta tai mitä jos muukalaiset tulisi huomenna tai jotain. Ja sitten katsotaan, että mitä tästä seuraa ja mihin päädytään. Ja ne Borgesin, tässä Olli sanoi, että Borgesilla on tämmöinen hyvin niin kuin, monitasoinen tämä kirjoitus, mutta toisaalta ytimeltään ne Borgesin jutut on usein hyvin yksinkertaisia. Että niissä on vähän niin kuin sen sijaan, että on yksi tämmöinen idea, sen sijaan, että joku tieteellinen teknologinen asia, niin joku kulttuurillinen asia, joku kulttuurillinen aksiooma, joku kulttuurillinen ajatus ja sitten sen vastakohta. Ja sitten katsotaan, että miten nämä saadaan yhdistettyä. Ja tämä on sellainen rakenne, mitä Borges toistaa kerta toisensa jälkeen. Ja se ero, mikä tässä on, että jos ajattelee, että skifi katsoo eteenpäin. Et siinä on aina tieteestä, teknologiasta, mitä voisi tapahtua tai mitä olisi voinut tapahtua. Niin Borges on, seisoo tienhaarassa ja katsoo toiseen suuntaan kuin mihin se tien haarautuu. Et hän katsoo menneisyyteen, mitä täällä onkaan ollut. Omaillaan kerrassaan Borges kirjoittaa siitä, että hänen tekstissä oli tämmöisiä niin kuin 1700-luvun kirjoittamisen maneereja, joista hän sitten niin kuin yritti päästä eroon. Mutta se 1700-luvun ajattelun maneerit on sellaisia, mistä hän ei koskaan päässyt eroon.
Olli Leskinen, olet asunut Argentiinassa parinkin otteeseen ja väitellyt tosiaan latinalaisen Amerikan kirjallisuudesta ja myös opettanut tai luennoinut Jorge Luis Borgesin kirjallisuudesta, niin mitä sulla oli tapana kertoa tästä kirjailijasta ja millaisen vastaanoton se sai?
No Borgesin tekstit varmasti hämmentävät aina, ne ihastuttavat ja ne avaavat opiskelijoiden silmiä, mutta ehkä jollain tavalla olen tuonut esille sen, nyt jos ihan lähden tässä näin niin kuin otan tämän opettajan hatun ja manttelin ylleni ja yksinkertaistan vähän tätä analyysiä, niin ensinnäkin ehkä sellaisen asian haluaisin opiskelijoiden ymmärtävän, että kun me puhumme maagisesta realismista, joka oli se kirjallisuussuuntaus, joka nosti ensimmäisen kerran latinalaisen Amerikan kertomakirjallisuuden universaalille tasolle. Se alkoi tuolla noin urugalaisen Juan Carlos Onetin teoksesta El Pozo. Se on yksi alkuteos 40-luvulla ja se päätyi tuonne 60-luvun loppuun, 70-luvun alkuun. Mä luulen, että lähes kaikki suomalaiset lukijat tuntevat kolumbialaisen Gabriel Garcia Marquezin teoksen 100 vuoden yksinäisyys, joka on sen maagisen realismin yksi huipputeoksia, niin usein sanotaan, että Borges on maagisen realismin edustaja. Minusta hän ei ole. Sillä maagisen realismin filosofinen pohjavire on latinalaisen Amerikan esikolumbianiset myytit ja tällaiseen kansanuskomuksiin ja luonnonuskontoihin ja alkuperäiskansojen vanhaan tummaan filosofiseen heidän ajattelunsa pohjavirtoihin juontavat ilmiöt, mutta Borges katsoo Eurooppaan Buenos Airesista. Hänen teosteensa filosofinen tumma pohjavirta on eurooppalainen eksistentialismi ja ranskalainen ajattelu. Itse kutsun häntä fantasiarealistiksi, en maagisrealistiksi, mutta itse siis tämä on tärkeä määrittely, että ei sotketa näitä asioita. Rio de la Platan alue, eli tämä maantieteellinen alue, johon kuuluu Argentiina, Buenos Aires ja Uruguayn pääkaupunki Montevideo, on aivan erilaista kulttuurisesti ja historialtaan kuin Andien maat, josta eli Kolumbia, Peru, Bolivia, Ecuador ja Marqueshan oli kolumbialainen. Eli ei pidä sotkea puuroja ja vellejä. Tämä on sellainen yksi asia, mikä on minusta kiinnostava. Tämä kenen kanssa hän käy dialogia, minkä tyyppisten ajatusvirtojen kanssa. Mitä syksy, jos saan tässä kysyä, Syksy Räsänen, mitä itse ajattelet, minkä tyyppisten ajatussuuntausten kanssa Borges käy dialogia teksteissään?
Oma elämän kerrassa Borges kirjoittaa, että suuri vaikutus hänen lapsuudessaan oli hänen isänsä kirjasto. Ja hän kirjoittaa, että näin tämän kirjasto vieläkin, että en ehkä koskaan ole lähtenyt sieltä. Ja mun täytyy sanoa, että sellainen olo kyllä tosiaan tulee, kun lukee hänen tekstejään. Että niissä on tämmöinen hyvin suljettu viitekehys. Että hänen tekstinsä, kun sanotaan, että ne ovat niin kuin oppineita, niin ne oppineita semmoisella 1700-luvun tavalla, että on joku semmoinen ihmetysten kabinetti, mihin on kerätty tämmöisiä erilaisia ihmeellisiä asioita. Ja sitten niitä katsomalla voidaan niin kuin saavuttaa ihmetyksen tuntu. Ja näkyy sitten, kun lukee näitä tässä nyt suomennetussa 7 iltaa -kirjassa, missä on näitä hänen luentojaan eri aiheista. Niin kun Borges puhuu vain buddhalaisuudesta, niin se on kyllä aika uskomatonta tekstiä, että hän esimerkiksi sanoo, että puhtaimmassa, että lähimpänä tätä buddhan alkuperäistä opetusta on tämä Japanissa syntynyt zen-buddhalaisuus, josta puhuu tämmöisestä välittömästä valaistumisesta. No ensinnäkin zen-buddhalaisuushan ei ole syntynyt Japanissa, vaan Kiinassa. Toisekseen zenistä ainoastaan yksi lahko, eli rintsaitsen on se, missä on tämä valaistuminen. Se on sama kuin joku sanoisi, että kristinusko. Että siinä niin kuin lähimpänä Kristuksen alkuperäistä opetusta on tämä ortodoksisuus, joka on syntynyt Suomessa. Että niin kuin, että tällaista kamaa. Mutta siinä on sinne oma viehätyksensä tietysti, että se on sellaista, siinä on semmoista vanhojen nahkaselkäisten kirjojen tuoksu ja sellainen assosiatiivinen ajattelu, että Borgesista niin kuin joskus sanotaan, että hän on matemaattisia tämmöisiä maailmankuvallisia ideoita, mutta Borgeshan ei koskaan halua paljastaa mitään.
Jorge Luis Borges siis syntyi 1899 Argentiinassa, Buenos Airesissa ja kuoli Sveitsissä, Genevessä 1986. Hän toimii muun muassa englantilaisen kirjallisuuden professorina Buenos Airesin yliopistossa ja kansalliskirjaston johtajana. Tosiaan elämänsä viimeiset vuodet hän oli sokea. Nyt tässä uudessa Pentti Saaritsan suomentamassa esseekirjassa 7 iltaa Borges kirjoittaa tästä sokeudestaan. Toisen silmän täydellinen sokeus ja toisen osittainen. Hän sanoi, että ihmiset kuvittelevat, että sokea elää suljettuna mustaan maailmaan, mutta yksi niistä väreistä, joita sokeat kaipaavat, on musta. Toinen on punainen. ne puuttuvat meiltä, sanoo Borges. Yllätti ainakin minut. Entä teidät? Sokean elämästä ei tiedä.
No se on, ainakin se on kauniisti sanottu. Tästä sokean elämästä voisin kertoa sen, että Borgesmaisesti, kun tulin tähän haastatteluun, vuosia kestäneet silmälasini menivät rikki. En ole tällä hetkellä sokea, mutta näen utuisia hahmoja, kaksi utuista hahmoa tässä studiossa, eli Jaken ja Syksyn. Mutta haluaisin itse asiassa Syksylle kommentoida tuota äskeistä, mitä sanoit, että sanoitko näin, että Borges ei koskaan vastaa tai hän jättää kaiken auki. Hänhän on nimenomaan tälle mestari esittämään kiehtovia, viehättäviä kysymyksiä, suuria kysymyksiä olemassaolosta, mutta hän ei koskaan vastaa itse niihin.
Joo. Borgeshan kirjoittaa tässä novellissa Tlön Ukbar Orbis Tertius, että Ukbarissa tämmöisessä hänen tässä esiintyvässä kuvittelismaassa, niin filosofian tavoitteena on ihmetys eikä totuus. Ja mä mietin, että eiköhän Borges kirjoittanut itsestään tässä novellissaan.
Se on muuten tyypillinen Borgesin novellin nimi, todella kummallinen. Ja joo, tällaisia omituisia kirjainyhdistelmiä lyhyitä.
Ja että kun Borges käsittelee näitä asioita, niin hän käsittelee ne semmoisella tavalla, että hän on lukenut paljon ja sitten poimii sieltä kaikenlaista ja keittelee niistä jotain. Mutta kun sitä lukee, niin näkee, että esimerkiksi tutkimus on semmoinen asia, mitä Borgesin maailmassa, ainakaan hänen kirjallismaailmassaan, ei ole olemassa.
Tästä vielä tästä oma elämänkerta kirjasta. No niin. Syksyn läsnä olisi kiva kuulla. 80-luvun alussa muuten Borges sanoi yhdessä haastattelussa näin, että olen vähäpätöinen ihminen. Tämä oli tavallaan vaatimaton tosielämässä, mutta sitä aika odottamaton näissä kirjoituksissaan. Mutta tässä oma elämänkerrassa se kirjoittaa, että ihmiset ovat olleet selittämättömän hyviä minua kohtaan. Minulla ei ole vihollisia. Eli tavallaan hän ei ollut mikään tämmöinen draamakerhon poika, joka uhmaa instituutioita ja hakee konfliktia. Vai millainen vaikutelma tuli oma elämänkerrasta? Joka siis vuosi sitten oli Pentti Saaritsa Suomensi.
Joo. Kirjailija Williams Burroughs on kirjoittanut, että rehellistä oma elämän kertaa ei ole koskaan kirjoitettu. Ja jos sellaisen kirjoittaisi, niin kukaan ei kestäisi lukea sitä. Mutta kaikeksi onneksi tämä Borgesin oma elämän kertaa on kyllä kaukana tämmöisestä rehellisestä itsereflektiosta. Että sehän on tarinaa, mitä hän kertoo itsestään. Mutta siitä kuvasta, mikä siitä tulee, niin jos ajattelee, hän kirjoittaa tästä, Borgesin tekstit on parhaimmillaan silloin, kun ne käsittelee asioita, jossa ei ole väliä, jossa ei ole semmoista asiaa kuin oikein tai väärin, tai tosi tai epätosi, vaan on joku näiden tämmöinen yhdistelmä. Et silloin, kun on tämmöisiä kirjallisia pelejä, mutta silloin, kun ne liittyy johonkin tosielämän asioihin, niin tällainen estetisointi on musta jättää ikävän maan. Et esimerkiksi hän kirjoittaa tästä vuoden 1967 sodasta, jonka Israel aloitti naapureitaan vastaan. Et heti kun tämä sota syttyi, niin valitsin heti puolen, joka siis oli Israel, ja kirjoitin runon, ja sitten kun se loppui, niin toisen runon. Hän itse asiassa kirjoitti 3 runoa tästä Israelin valloitussodasta. Ja se, mitä tässä siis tapahtui, valloitussota, satojen tuhansia ihmisten etnisten puhdistus, rotuerottelujärjestelmän ulottaminen, miljoonien ihmisten laittaminen se alle, tuhansien ihmisten tappaminen, mutta se mitä Borges tässä näkee on tällainen juutalaisen perinnön, niin kuin juutalaisen mystiikan, uskonnon, kulttuurin uusi vaihe, ja hän kirjoittaa, ja niin kuin suorastaan runossa ylistää väkivaltaa. Ja heti seuraavalla sivulla sanoo, että näissä uusissa esseissä niin tämä teema on etiikka, että tämä on tosi tärkeä kysymys, juuri niin kuin estetisoitua on tämmöisiä kamalia asioita, mutta ei mä tarkoita sitä, että Borges halusi ihan noita rotuerottelua, vaan sitä, että se rotuerotteluuden todellisuus oli jotenkin hänen ajattelulle irrelevantti siinä, miten hän assosioi asioita.
Haluaako Auli Leskinen vielä jotain Borgesin henkilöstä sanoa vai siirrytäänkö uusiin kuvioihin?
No kyllä, voisin pari kommenttia tähän juuri nimenomaan tätä Syksy, minkä otit esille tästä hänen poliittisista kommenteista. Tai jos voisin sanoa, itse koen, en ole mitenkään tätä tarkemmin tutkinut, mutta minulla on sellainen käsitys, että jos hän jossain asiassa kompasteli, niin ne oli nämä poliittiset yhteydet. Että tuo, mitä kerroit, oli varsin kiintoisaa kyllä todellakin. Ja sitten toisaalta hänhän tunnetusti asettui sotilashallituksen puolelle vuonna 1976 maaliskuussa, kun kenraali Jorge Videla oli kaapannut vallan. Ja olen ymmärtänyt, että se johtui siitä, että hän kammoksui ja inhosi tuota edeltävää aikaa Argentiinassa, ja sen ajan johtajanahan aiempien vuosien johtajan oli tämä kuuluisa peronisti Juan Domingo Perón, ja hänen jo tuolloin aiemmin kuollut vaimonsa Eva Perón. Että hän inhosi tätä, hän piti sitä Juan Domingo Perónia tällaisia diktaattorifasistina, mutta kun hän lähti sutta karkuun, niin hän ei huomannut, että karhu tuli vastaan. Eli hän erehtyi asettumaan julman diktatuurin puoleen, joka sittemmin, kuten tunnettua on, vähintään tutkimusten mukaan 10 000 ihmistä pantiin joukkohautoihin, epävirallisten tietojen mukaan 30 000. Ja on arveltu, että tämä hänen elämänsä viimeisen 10 vuoden aikana tekemä poliittinen virhe vei häneltä lopulta Nobelin vaan kirjallisuuden palkinnon. No, tämä on spekulaatiota. Mutta itse näen, että Borges jollain tavalla oli hyvin turvallisen perheen kasvatti. Hänen äitinsä oli harras katolainen ja hänen isänsä oli asianajaja. Ja olen ymmärtänyt, että isä oli ateisti ja he asuivat täällä Palermon alueella, missä asui tuolloin sekä köyhiä ja tällaisia puukkotappeluita oli siellä ympäristössä. Hän ei siis suinkaan ollut mistään eliitistäkään kotoisin, vaikka hyvin vakavaraista perheestä olikin. Ja toisaalta siellä asui vakavaraisia perheitä. Borgesin perheen talo oli ainoa kaksikerroksinen talo siinä hänen lähikulmillaan. Olen ymmärtänyt, kun hän on sanonut, että hän ei lapsena juuri poistunut kotoaan. Hänen äitinsä luki hänelle englantilaista kirjallisuutta. Ja luulen, että hän eli niin turvatun maailman ja niin onnellisen lapsuuden, niin tavallaan onnellisen ja tasapainoisen lapsuuden, ja onnistui pakenemaan tänne fantasian ja mielikuvituksen ja absurdien universumien puutarhoihin, että hän ei jotenkin nähnyt oikeasti sitten viime kädessä enää sitä karua veristä todellisuutta, joka hänen kaltaiseltaan intellektuellilta kansalliskirjaston johtajalta olisimme voineet odottaa. Ja tämän tyyppisiä ristiriitoja toki näen hänen persoonassaan.
Ehkä nyt aasinsiltana voi sanoa, kuten Borges kirjoittaa tässä juuri suomeksi julkaistussa esseekokoelmassa 7 iltaa, että jonkun henkilön historialliseen olemassaolon juuttuminen olisi vähän sama kuin sekoittaisi matematiikan opiskelun Pythagoraan tai Newtonin elämän kertaan. Kulttuuri ykkönen meneillään. Jakke Holvas juontaa. Täällä on Auli Leskinen ja Syksyn Räsänen keskustelemassa Jorge Luis Borgesin kirjallisuudesta. Nykyään eletään tällaista vaihtoehtomedioiden ja valeuutisten aikaa. Sotketaan faktaa ja fiktiota ja sitten on faktan tarkistusta, tätä journalistien harrastamaa Pinokkio-jahtia, valehtelijoiden metsästystä. Borges sotki tahallaan faktaa ja fiktiota. Miten Borges sopii meidän aikaan? Syksy Räsänen.
Joo, niissä Borgesin fiktiotarinoissa niin niissä on, leikitellään sillä, mikä on totta ja epätotta, mutta ne on, mitä mä sanoisin, ne on siinä mielessä sulkeutuneita, että niillä ei ole niin kuin mitään muuta kuin esteettinen yhteys ulkopuoliseen maailmaan. Että esimerkiksi jos ajattelee tätä hänen novelliaan Juudaksen 3 versiota, joka on yksi lempinovellini Borgesilta, jossa on tämmöinen niin kuin kerettiläinen idea, että Juudas onkin vapahtaja, että on tämmöinen Runeberg-niminen teologi, joka on kirjoittanut tällaisen idean, että Juudas on todellinen vapahtaja, ja sitten hän käsittelee, että mitä tästä seuraa. Tämä on niin Borgesmäinen idea, että miten niin kuin äärimmäinen luopio voi olla täydellinen vapahtaja, että miten nämä saadaan yhdistettyä sellaisella tavalla, joka on täysin johdonmukainen, joka noudattaa tismalleen samanlaista argumentointia kuin oikea teologia. Tällainen vähän tämän tyyppinen kerettiläinen ideahan on ollut, Borges on ehkä lukenut siitä jostain, ja itse asiassa 2000-luvulla tämä Juudaksen evankelium löydettiin, että se teksti tuli esille, mikä on huvittavaa, koska Borges nimenomaan leikittelee paljon tämmöisillä niin kuin menneillä teksteillä ja sillä, että jossain muinaisissa käsikirjoituksissa piilee joku salattu tieto ja sitten tavallaan näin kävi. Mutta että tämä teksti on esimerkiksi ainoastaan merkityksellinen, jos ottaa erittäin vakavasti tällaiset niin kuin uskon kysymykset, mutta muuten se on tällaista uskon kysymysten pyörittelyä, että sen ei ole tarkoitus ottaa kantaa mihinkään uskontoon, ja tämä pätee hänen niin kuin muihin teksteihinsä. Mutta mä sanoisin, että jos ajatte peilaa Borgesia meidän aikaan, niin Borgesin kirjathan on niin kuin sellaiselta ajalta, jolloin tieto oli enemmän salatumpaa ja rajoitetumpaa. Jostain pitää löytää se tietosanakirja, jossa on ne puuttuvat sivut, tai jostain tulee kirje, jossa on kadonnut käsikirjoitus ja tällaista, niin kuin ajalta ennen Wikipediaa, ajalta ennen internetiä ja näin. Et mä sanoisin, että se Borgesin teksti tuntuu silloin vanhentuneelta, ehkä hyvälläkin tavalla vanhentuneelta, ehkä vanhentuneelta niin kuin viini, että se kuva tiedosta siinä on sellainen, mikä on niin kuin lähes irrelevantti nykyaikana.
Mites Olli Leskinen, voiko sanoa, että Borgesia ei voi suositella tosikoille vakaville toimittajille, jotka pelastavat maailmaa nyt ilkeältä valehtelulta?
No, minun mielestä Borgesin tekstiä voi kyllä suositella kaikille, mutta ehkä näen sen sillä tavalla tämä Borgesin valheen ja totuuden suhteen, että itse katson sitä näin ehkä kirjallisuushistorian kannalta, että Borges aloitti latinalaisen Amerikan kirjallisuudessa uuden vaiheen. Hän niittasi sen uuden aikakauden kirjallisuushistorian seinään sillä, että hän mursi kirjallisuudessa tämän absoluuttisen totuuden etsimisen ja julistamisen tarpeen. Eli tällainen postmoderni romaani, jossa todellisuus on pirstaloitunut ja yhtä suurta totuutta ei ole, ja sitä ei ole edes löydettävissä, vaan meillä on käsissämme vain mysteeri, niin hän aloitti tämän, hän oli niitä kirjailijoita, jotka aloitti tavallaan tämän postmodernin pirstaloitumisen kuvauksen kirjallisuudessa, ja tämä totuuden ja valheiden toisiinsa kutoutunut verkko, niin en osaa ajatella sitä, että miten valeuutista tämä meidän tämänhetkinen kaoottinen maailma. Voisin sanoa näin, että pidän ihmistä, jotka ovat täällä läsnä, vaikkapa teistä, jotka olette studiossa, mutta en pidä tästä ajasta. Ja Borges on tavallaan siinä mielikuvituksessaan vapauttaja enemmänkin kuin vertaisin häntä nykyajan roskaan ja loskaan, mitä saamme kuulla vaikkapa nyt tuolla Yhdysvaltain vaalikeskusteluissa.
No, me keskustellaan tässä Borgesista muun muassa siksi, että 10 vuoden käännös hiljaisuuden jälkeen Pentti Saaritsa suomensi Borgesin kirjan Oma elämänkerta. Ja se tuli viime vuonna ja tämän vuoden kesänä sitten tuli Saaritsan suomennoksena tämä esseekokoelma 7 iltaa. Ja lisäksi suomentaja Anu Partanen kääntää paraikaa Borgesin novelleja suomeksi, että niitä odottelen kieli pitkällä. Puhutaan näistä Borgesin novelleista. Hesarissa kriitikko Kyösti Niemelä kirjoitti kesällä, että Borges sai maailmanmaineen nimenomaan novelleilla. Piti kysyä suosikki novelli Borgesilta, mutta syksy ehti jo yhden sanoa. Haluatko syksy sanoa jonkun toisen? Mikä on semmoinen erityinen suosikki ja millainen kuvio siinä menee?
Joo, no itse asiassa ehkä toi, minkä mä mainitsin aikaisemmin, Tlön Ukbar Orbis Tertius,
joo,
joka on siis tällainen, missä päähenkilöt, tai itse asiassa mä myös viittasin siihen epäsuorasti, että siinä on tosiaan tämmöinen, että on Encyclopedia Britannica-laitos, jossa on sitten jotain sivuja, mitä missään muussa laitoksessa ei ole, missä kerrotaan salaperäisestä maasta Ukbar, ja sitten, että mikäs tämä on, sitten ne rupeavat, sitten kun tätä ruvetaan etsimään, niin sitten löytyy sitten kokonainen, ei ainoastaan keksitty maa, vaan tämmöinen keksitty maailma nimeltä Tlön, josta sitten on tämmöllä Tlönin kielellä kirjoitettava tämmöinen kirja Orbis Tertius, jota tekee tämmöinen salaliitto maapallolla, joka kirjoittaa tämmöistä koko maailman filosofiaa ja historiaa, mutta sitten lopulta osoittautuu, että ehkä onkin niin, että tämä Tlön itse asiassa valloittaa maapallon tällä kirjoituksilla ja sitten se Tlönissä olevat asiat tulevat todeksi maapallolla, missä leikitellään sitten sillä, että tälle muuten tyypillinen Borgesin niin kuin vastakohtien yhdistelmä, että kuka on keksijä ja kuka on keksitty. Eli lähdetään siitä, että maapallolla kirjoitetaan tällaista, mutta itse asiassa sitten, että me olemmekin tämän Tlönin asukkaiden, joudumme Tlönin asukkaiden tarinaan.
Tässä muuten, kun mainitsit tämän, niin sitä taitaa olla juuri tämä sama novelli, jossa on ikään kuin idealistien maailma, että siellä vallitsee tällainen Barclayn, piispa George Barclayn filosofia, siis Barclay sanoi, että oliot eli materiaalinen todellisuus on olemassa ainoastaan havaittuna. Se on tämä, että oleminen on havaituksi tulemista. Ja täällä Tlönissä materialismi koetaan, että se on pintajärkeilyä. Sitten siinä mainitaan porttiholvi, se on esimerkki, joka säilyy niin kauan, kun eräs kerjäläinen majailee sen suojissa, siis koska hän havaitsee sen, se on olemassa vielä siellä se porttiholvi. Mutta kun kerjäläinen kuolee, porttiholvi katoaa. Sitten Borges kirjoittaa, että linnut tai jokin satunnainen hevonen ovat välillä pelastaneet tietyn amfiteatterin rauniot, eli siinäkin amfiteatteri voi nippanapa olla olemassa, jos joku eläin havaitsee sen. Tämä on tämmöistä flirttailua filosofian kanssa. Mitä tykkäät tästä, Auli? Vai haluatko heittää nyt oman suosikki-idean tai novelin Borgesilta?
No kyllä tämä Tlön Ukbar Orbis Tertius on minunkin suosikki, niin sitä parhaillaan tässä studiossa nyt selailen. Tästä voisin, niin kuin se mikä tässä on jännittävää, niin on esimerkiksi se, että kuten usein Borges, niin hän itse sisällyttää itsensä tarinaan. Eli hän jo rikkoo sillä tavalla tämmöinen fiktion ja toden seinän. Eli tässä teoksessa hän istuu iltaa argentilaisen kirjailijan Adolfo Bio Casaresin kanssa ja he pohtivat tätä Tlönin, Ukbarin ja Orbis Tertiuksen mysteeriä. Ja sitten tämän novelli, joka tietääkseni on siis pisin Borgesin novelleista, ja hän kirjoitti sen 1940, ellen erehdy, ja selitettiin Fictiones-kokoelmaan 1942. Ja tämä on juuri se murros, se merkkipaalu, joka muutti paljon latinalaisen Amerikan proosakirjallisuutta, niin sellainen piirre tässä, että sit hän niin kuin harhauttaa lukijaa sillä tavalla tähän valheen ja toden tässä höttövässä suossa sillä tavalla, että tässä teoksessa on alaviitteitä, jonka koen, että hän parodioi siis tieteen tekemistä ja tieteen väitettä pystyä tuomaan meidän eteemme jonkinlainen absoluuttinen totuus tai objektiivinen todellisuus tai väittämiä ylipäätänsäkään. Siis tämä tällainen niin kuin tapa parodioida muita tekstejä, parodioida ihmisten kykyä tietää, jonka hän Borges torjuu. Hän torjuu kaikki kokonaiset selitykset maailmankaikkeudesta. Jäljelle jää oikeastaan vain se Borgesin ajatus, että ihminen itsessään on mysteeri. Ja minusta tämä kaikki on jännittävää, mutta nyt kun minulla on harvinaislaatuinen tilaisuus istua tässä syksyn kanssa ja olet kosmologi, niin en voi olla heittämättä tähän tätä kysymystä, että kuinka sinä näet sen ajatuksen, kun Borgesin kirjoituksista voi päätellä, että maailmankaikkeudessa ja elämässä ei ole, sillä ei ole mitään merkitystä. Mitään jumalaa ei ole, mitään selitystä ei ole. Meillä on vain kasa mysteerejä, jotka leijuvat jossain pimeydessä. Haluaisin sinulta oikein näiden suurten kysymysten ammattilaisena, jos näin voisi sanoa, niin kuulla, kuinka itse näet tämän. Mitä itse ajattelet tästä?
Joo, mä lähestyn tätä tämän idealismi-materialismi-jutun, tämän Jake mainitseman Tlön Ukbar Orbis Tertius-novellin filosofisten pohdintojen kautta, joka on se, että Tässä on yksi taas Borgesille tyypillinen asia, että otetaan tämmöinen filosofinen väite ja ajatus, joka on, tuntuu aivan absurdilta ja hölmöltä. Mutta esitetään se niin kuin samaan tapaan ja samanlaisella pieteetillä, ehkä tässä tapauksessa leikittelevästi, mutta samaan tapaan samalla lailla perustellusti kuin muut filosofiset väitteet, mitä historiassa on ollut. Mainitsin tämän Berkeleyn idean. Ja tällä tavalla Borges, jos jotain yhteyttä niin kuin Borgesin teksteistä, mä en sano todellisuuteen, mutta oikeisiin teksteihin haluaa löytää, niin tällä tavalla hän sanoo, että ne filosofiset käsitykset, mitä meillä on, ovat sattumanvaraisia, sattumanvaraisesti historiasta poimittuja, ne ovat mielivaltaisia ja ne ovat näin järjettömiä, näettekö? Koska kun tekstejä rupeaa purkamaan, niin huomaa, että tämä ei ole sen enemmän tai vähemmän perusteltu kuin joku muukin idea. Ja hän on usein tämmöisiä, niin kuin tämä Juudaksen kolme versiota, missä se teologia, mikä siinä on, on aivan yhtä perusteltu kuin joku muukin kristillinen teologia ja samanlaisilla argumenteilla.
Semmoinen muuten tuli mieleen, mä ajattelin kysyä syksy sulta. Mm-hmm. Kun liittyen tavallaan ikuisuuteen tai äärettömyyteen tällaisena ulottuvuutena myös, Toy Story-leffoissa on tämä Buzz Lightyear, joka sanoo kohti ääretöntä ja sen yli. No Borges puolestaan kertoo, miten runoilija Heinrich Heine kirjoitti eräälle naiselle, rakastan sinua ikuisesti ja vielä sen jälkeenkin. Saatko syksy Räsänen kosmologina niin kuin hupia tällaisista verbaalisista tempuista?
Tuolla Borgesilla on tosiaan maine tämmöisenä, että hänellä on matemaattisia ideoita ja näin, ja tämmöisen niin kuin matemaattisena kirjoittajana jossain mielessä, matemaattishenkisenä. Se pätee siihen, miten ne novellit on rakennettu, että ne on erittäin huolella tehty, että kaikki mitä niissä missä on ja mitä niistä on otettu pois on harkittua. Mutta sitten taas mitä on, tulee niiden novellien ideasisältöä, niin se on erittäin pinnallista.
Joo.
Että hänen ajatuksensa matematiikasta tai hänen ajatuksensa maailmankaikkeudesta on sellaisia, että hän on lukenut jotain kirjoja jostain tai matkakuvauksia tai keskustellut jostain. Ja saman pätee muuten myös hänen kuvauksensa kulttuurista, että tosiaan kun näissä hänen 7 ilta-esseissä lukee vaikka hänen käsitystään Itämaista, niin se on kyllä siis sellaista, että ajattelee, että tämä teksti on tullut vain 2 vuotta ennen Edward Saidin orientalismia, mutta se on niin aivan eri vuosisadalta.
Hei, puhutaan vähän Jumalasta. Borges mainitsee kirjoituksissaan Jumalan monasti, mutta tulee vähän sellainen olo, että tekee samalla myös pahinta mahdollista Jumalan pilkkaa. Mainitsen pari novellia. Yhdessä novellissa tosiaan kirjastonhoitaja sanoi, että Prahassa on kirjastossa 400 000 sivua sisältävä teos ja Jumala on siinä, mutta se on yhdessä kirjaimessa. Toisessa novellissa todetaan, että Jumala-olento on vajavainen tyyppi, joka on hosumalla tai vahingossa improvisoinut meidät ihmiset varsin epämiellyttävistä aineksista. Sitten kolmas novelli. Siinä muinaiset jumalat palaa maan päälle. Novellissa tapahtuu sitten kaikenlaista, mutta se päättyy lakonisiin sanoihin. Ammuimme jumalat siihen paikkaan. Miltä tämän pohjalta kuulostaa Borgesin suhde niin kuin pyhyyteen, jumaluuteen? Syksy Räsänen.
Joo, tämä on kiinnostavaa. Mä yritän itse asiassa vastata tässä myös Aulin kysymykseen samalla. Borgesin teksteissä, niin hänen fiktioteksteissään kuin sitten esseissään, kuin Oma elämän kerrassa, mun mielestä itse asiassa näkyy hyvin voimakas pyhyyden kokemus ja pyhyyden arvostaminen, mutta hänelle kirjallisuus on pyhää. Että hän kirjoittaa Danten jumalaisesta näytelmästä niin kuin jotkut ihmiset kirjoittavat Raamatusta. Että hänelle se on tämmöistä niin kuin estetisoivaa pyhyyttä. Ja se näkyy myös niin kuin näissä tällaisissa teksteissä, että jostain tekstistä tosiaan löytyy Jumala tai tämä hänen kuulunsa Babelin kirjastonsa, missä on kaikki mahdolliset kirjat. Niin on jossain mielessä niin se on joku tämmöinen niin kuin pyhyyden kokemus. Ja tietysti ne ei ole niin kuin siinä niin kuin perinteisessä tavassa uskonnollisia tekstejä, mutta Borgesin kirjoittaminen on myös hyvin sidoksissa kristinuskoon ja hänen käsityksensä kristillisyydestä, että voi sanoa, että Borges ehkä vaikuttaa gnostikolta, ei siis agnostikolta, vaan gnostikolta, joka uskoo tämmöiseen salattuun viisauteen ja mystiseen tämmöiseen paljastettuun tietoon. Ja se hänen käsityksensä siitä on niin kuin voimakkaasti sidoksissa tämmöiseen kristilliseen perinteeseen. Jos mä ajattelen, mutta tavallaan se on myös tämmöisen perinteisen uskonnollisuuden sillä leikittelyä, niin kuin sen syrjään vetämistä, että hänen teksteissään on selvää, että hän ei ole niin kuin harras katolilainen, joka sitä kautta lähestyy tätä. Mutta tähän käsitykseen maailmasta, mikä niistä paljastuu, niin mulle siis tulee mieleen amerikkalainen kirjailija H.P. Lovecraft, joka niin kuin kirjallisuuden perinteessä liikkuu aivan eri rintamalla. Että siinä, missä Borges oli korostetun korkeakirjallinen kaikissa viitteissään, muodossaan, kaikessa tällaisessa, niin H.P. Lovecraft taas oli pulp-kirjailija, joka julkaisi Pulp-lehdissä. Mutta molemmat oli jollain tapaa, molempien kirjoitukset on reaktioita nykyaikaan. Ja molemmat on sidottuja omaan paikkaan, että Lovecraftilla on voimakkaasti uusi englanti, ja sitten Yhdysvalloissa ja Borgesilla, vaikka ne joskus ne tekstit sijoittuvat muualle, niin ne Eurooppaan sijoittuvat tekstit on jotenkin, se on hyvin epämääräistä, missä ollaan. Sitten kun ollaan Buenos Airesissa, niin niissä on semmoinen voimakas paikan, voimakas läsnäolon tuntu. Molemmissa on niin kuin muinaisia kirjoja, kultteja, kiellettyjä mysteerejä, ja molemmat myös niin kuin poikkeaa realistisen kerronnan perinteestä siinä, että hahmot on pelkkiä välineitä sen tarinan kertomiselle. Borgesilla ne hahmot on labyrintin osia tai palapelin osia, ja Lovecraftilla taas ne on niin kuin joutunut siihen tarinan labyrinttiin. Ja samalla tapaa, jos ajattelee Lovecraftin tarinoita, niin yksi niiden ydin on se, että ihmisillä ei ole mitään merkitystä, että maailmankaikkeus on suuri ja tämmöisellä inhimillisellä käsityksellä, inhimillisellä mittakaavalla ei ole mitään väliä. Ja Borges on mun mielestä, nyt mä tuun viime vastauksen sun kysymykseen, niin Borges on mun mielestä täysin vastakkainen. Koska Borgesilla ihminen on kaiken mitta. Ja tässähän on tietysti kristillisen perinteen vaikutus. Että hänen tarinansa on niin ihmiskeskeisiä, lämpimiä. Että Borgesille maailmankaikkeus on ihmisen uni ja ihmisen kuva. Ja että jos hän kirjoittaa äärettömyydestä ja tämmöistä huimaavista ideoista, niin ne on kuitenkin sellaisia, jotka on tämmöisiä huimaavia ideoita, jotka voi paljastua ihmisille.
Auli Leskinen, haluatko kommentoida?
No ensinnäkin kiitos tuosta, että oli minusta äärimmäisen kiinnostavaa. En ole osannut itse ajatella sitä noin, ja se on minusta todella kiinnostavaa tuo, että miten näet Borgesin ja että maailmankaikkeus on ihmisen uni. Jotain, ja toinen asia myös sanoit, että jokin hänen tekstissään elää paljon enemmän kuin hän kirjoittaa Buenos Airesista ja Argentiinasta. Nämä kaksi asiaa on minusta kiinnostavia, tarttuisin näihin kahteen asiaan. Ja itse ehkä sitten tämän vielä, jos saa jumittua tähän valheen ja toden suhteeseen, niin itse oikeastaan näen sen niin, että niiden yhdistely ja niillä leikkiminen tekstissä on ainoastaan kerrontatekninen keino, koska enemmän kuin filosofi tai missään tapauksessa Borges ei ollut maailmanparantaja eikä ehkä filosofikaan, hän on ennen kaikkea, hän on kirjailija ja taiteilija. Eli hän yhdistelee elementtejä, joita elämä hänelle tarjoaa. Ja olen ymmärtänyt hänen elämästään ja hänen elämänsä kulusta siellä Argentiinassa, että hän eli täysin kirjallisuudelle. Hän liikkui tällaisessa suurkulttuurilehden vaikutuspiirissä, jonka johtaja oli Silvino Campo. Ja Silvino Campo oli Adolfo Bioy Casaresin vaimo. Ja heidän ympärillään oli tällainen kirjailijoiden, taiteilijoiden, intellektuellien, ehkä nimenomaan kirjailijoiden piiri. Ja sitten kiinnostavaa tietää, että ne naiset, jotka sinne tulivat, niin ne olivat vähän sellaisia, että ne tulivat ja sitten lähtivät vähän niin kuin ohimenevät rakastetut. Mutta he tulivat tähän piiriin, joka jollain tavalla oli miesten johtama, paitsi Silvino Campo oli sitten tämä kuningatar, joka oli suur, eli Etelä-nimisen kirjallisuus- ja kulttuurilehden johtaja. Mutta olen ymmärtänyt, että Borges on itsekin sanonut, että tai olisiko joku hänen näistä ystävättäristään tai ystävistään, koska hänellä oli sosiaalinen elämä näissä omissa kirjailijapiireissään, että hän eli kirjallisuudelle. Hän eli kirjallisuudella ja kirjallisuudesta ja kirjoituksesta ehkä jossain määrin enemmän kuin edes rakkaudesta. Tämä on aika voimakas väite, mutta ainakin voisin ajatella, että se kirjoitus ja kirjoittaminen ja kirjallisuus oli hänelle se pysyvä elämäntoveri. Sen sijaan muut rakastetut ja muut suhteet vaihtuivat.
Siellä yksi Borgesin oppi-isistä oli tämmöinen hassu herra kuin Macedonio Fernandes, joka keksi ei minkään jatkuvuuden periaatteen, että jos olemassaolo menee tässä, niin tuossa rinnalla toisella kaistalla menee ei mikään samansuuntaisesti. Se oli nerokas. Borgesilla on tosiaan useissa kirjoituksissa erikoisia ideoita. On myös tämmöinen novelli kuin Babylonian arpajaiset, jossa kuvataan yhteiskuntaa, jossa arpajaisissa voittonumeroiden sekaan lisätään muutama häviöarpa. Häviöistä seuraa ensin sakot ja sitten kun sitä kehitellään sitä arpajaista, niin lopulta ihmiset joutuu vankilaan näiden häviöarpojen takia. Mutta Borgesilla oli myös vaikutus filosofiaan, ainakin ranskalaisfilosofian suosikkikirjailijoita, muun muassa Jacques Derridan, ja sitten Borgesin merkitystä ja painoarvoa varmaan nosti erityisesti se, kun viime vuosikymmenten tämmöinen siteeratun yhteiskuntatieteilijä ja ranskalaisfilosofi Michel Foucault aloittaa kirjansa Sanat ja asiat Borges-sitaatilla ja sen analysoinnilla. Kerron tässä pikaisesti sen, koska se on niin hauska ja kummallinen. Yhdessä novellissa Borges kertoo kiinalaista tietosanakirjasta. En tiedä, onko tätäkään olemassa, mutta sen mukaan eläimet jakaantuu seuraaviin ryhmiin. Keisarille kuuluvat, balsamoidut, kesytetyt, siat, merenneidot, tarunomaiset, juoksukoirat, tässä luokitellut, ne, jotka riehuvat kuin hullut, lukemattomat, hienon hienolla kaveri, kamelin karva simeltimellä piirretyt ja niin edelleen, juuri saviruukun rikkoneet ja sitten viimeinen on etäältä kärpästä muistuttavat. Ja kun ruotsalainen luonnontutkija Carl von Linnet keksi taksonomian kasvien luokittelun, niin Borges tavallaan näyttää, että tällainen luokittelu, se on lopulta suhteellinen ja sopimuksen varainen, vaikka se nyt tuntuu meistä ainoalta mahdolliselta. Ja sitten vastaavasti tämä filosofi Foucault puolestaan tuotannossaan tutki näitä länsimaisen tiedon ehtoja, ja se idea oli kai se, että kun tietyt speksit ja puitteet saadaan ajattelulle, niin meidän on hyvin vaikea ajatella näin sen ulkopuolella. Että me astetaan siihen lokerikkoon kaikki. Niin ehkä tämä oli myös sitä Borgesia, että hän tavallaan kokeili näitä ajattelun rajoja. Vai mitä tuumaatte? Inspiroituuko Syksy Räsänen tai onko tällaista kosmologiaa teoreettisen fysiikan piirissä muita kuin sinä, jotka inspiroituvat tällaisista?
Joo. Ensinnäkin on kuvaavaa, että tämmöisen mielivaltaisen jaottelun esimerkki on sijoitettu sinne Kiinaan. Borgeshan kirjoittaa esseissään, että ei ole, siis kirjoittaa ilmeisen vakavissaan, että ei ole persialaista, intialaista tai kirjallisuutta, että persialaista, intialaista tai kiinalaista kirjallisuushistoriaa ei olemassa, koska kyseiset kansat eivät ole kiinnostuneita tapahtumien järjestyksestä. Että tulee mieleen se Borgesiin vaikuttanut Tuhannen ja yhden yön tarinat, joka on kirjoitettu arabimaailmassa sellaisen aikaan, jolloin Kiina tarkoitti vain niin kuin kaukaista seutua, että siellä, sinne voisi ottaa kaikkia mysteerejä, ja Borgesille se itämaat niin kuin palvelee vähän samaa. Jos ajattelee sitten tämmöistä niin kuin merkitysten setvimistä, niin ne Borgesin tekstithän on siitä erittäin kaukana. Jos ajattelee tutkimusta, kun nyt mainitsit siitä, niin tutkimuksessa on tarkoituksena niin kuin erotella vesiä, että millainen on tämä ja millainen on tuo. Ja Borgesin se koko ouvre on se, että sekoitetaan niitä vesiä, otetaan ja laitetaan niitä vähän sekaisin, että voi näyttää tältä tai voi näyttää tuolta. Että Borges esimerkiksi myös sanoi, että keskeinen, kun tässä on myös tämä niin kuin länsimainen ajattelu, ja Borgeshan oli nimenomaan, niin kuin tuossa aiemmin sanottiin, niin Borges oli nimenomaan länsimaisen ajattelun perinteeseen kytkeytynyt, niin kuin hän itsekin voimakkaasti kirjoittaa. Ja hän kirjoittaa esimerkiksi, että keskeinen tapahtuma länsimaisten kansojen historiassa on itämaiden löytyminen, mikä on siis totta, jos löytymisen siellä laitetaan keksiminen. Mutta mikä hassu, koska se, että itämaa on tämmöinen keksitty asia, joka määrittää länsimaita, on hyvin borgesmainen idea. Mutta Borges ei näissä esseissään ei löytänyt tätä, koska hän on niin sen länsimaisen ajattelun niin kuin sisällä, jossa se itämaat on tämmöinen olemassa oleva kategoria. Vaikka todellisuudessa, jos ajattelee tätä Foucault'n analyysiä ja Edward Said'in orientalismia ja muuta tällaista, niin todellisuudessa tällä niin kuin kulttuuri, se, että keksitään toisia kulttuureja, se, että laitetaan niihin tietynlaisia ominaisuuksia, jotka heijastaa sitä keksiä, on jollain tavalla niin kuin hyvin borgesmainen asia, mutta samalla täysin vieras Borgesin omalle ajattelulle.
Vähän muuten summaa nyt, kun tässä Syksyn Räsänen sanoi, että Borgesille tavallaan kirjallisuus on pyhä, eritoten Dante, niin tässä 7 iltaa esseekokoelmassa Borges sanoi, että en ole opettanut ketään rakastamaan tätä tai tuota tekstiä. Olen yrittänyt saada opiskelijani rakastamaan kirjallisuutta ja näkemään, että kirjallisuus on yksi onnellisuuden muoto. No näin varmaan tahtoo moni äidinkielen opettaja. Miksi Borges onnistui heitä paremmin lietsomaan opiskelijoita kirjarakkauteen? Auli Leskinen.
No oikeastaan tämä palaa nyt siihen, mitä äsken tuossa jo vähän sanoinkin, että Borges eli kirjallisuudesta ja rakasti kirjallisuutta ja kirjallisuus oli hänen maailmansa ja hänen minuutensa jollain tavalla. Ja sitten ei vain mikä hyvänsä kirjallisuus, vaan fantasia ja mielikuvitus ja se, miten se niin kuin taide aina antaa mahdollisuuden pakoon ja mun mielestä siinä on se, että sen sijaan hän jollain tavalla sitten kömmähtelee, kun hän joutuu sen arjen todellisuuden kanssa tekemisiin, vaikkapa politiikan kanssa tai sitten näiden todellisten historiallisten faktojen tai historiallisten aatevirtojen, joita hän ei nyt, kun syksy sinua kuuntelee, niin ilmeisestikään hallinnut, jos hän aivan vakavissaan kirjoitti näin Orientista tai Kiinasta.
Tapana aina tässä siteerata, että Borges sanoi, että mitä, olette lukenut minua ja olette ottanut minut vakavissani.
Kyllä, mutta oliko Borges ennakkoluuloinen, kun hän kuitenkin edustaa niin paljon itsestäänselvyyksien ylimenevää ajattelua?
Hei, kiitos keskustelusta. Filosofian tohtori, latinalaisen Amerikan tuntija Auli Leskinen sekä Helsingin yliopistosta kosmologi Syksy Räsänen. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Äänitarkkailijana tänään oli Pasi Ilkka ja juontajana minä Jakke Holvas. Huomenna juontajana on Pauliina Grym. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Kari Enqvist, Mirva Saukkola ja Anna Moilanen ruotivat ajankohtaisia ilmiöitä kello 15.02. Siellä on aiheena ainakin linnan juhlien peruuntuminen tässä perinteisessä muodossaan. Nyt kiitos seurasta ja oikein hyvää päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa.